Zaostřeno.
U moderátorského mikrofonu je Goránka Oljača, která vám přeje příjemný poslech.
Dites-lui que jamais la France n'a été multiculturelle, jamais.
Francie nikdy nebyla úplně multikulturní a podporující multikulturu, tvrdí Margalit Cohen-Emerick, psycholožka a výzkumnice v oblasti sociální práce s migranty z Francie. Přesto ve Francii existuje profese interkulturních mediátorů, kteří prý představují mosty mezi identitami. V České republice tomu tak není, ale nedávno se vážně mluvilo o možnostech etablování této nové profese. Co chybí a jak se na to díváme? Co znamená interkulturní mediace pro migranty a jak se k tomu staví vládní a nevládní sektor u nás? Eva Dohnalová z Inbáze, komunitního centra pro migranty a českou veřejnost.
V České republice kromě klasického vzdělávání v sociální práci, specializace, která by byla zaměřena na interkulturalitu, mediaci, řešení etnických konfliktů, vyjednávání, zatím neexistuje.
Pavla Novotná z odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.
To by bylo vlastně ideální stav, kdyby jsme nepotřebovali vůbec interkulturní mediaci. Bohužel to tak není a i těch málo situací, nebo zatím v České republice, kdy dochází k nějakým prvním sporům mezikulturním, ukazují, že potřeba budou.
Když v roce 2011 ministerstvo vnitra a Inbáze rozběhli společný projekt interkulturních tlumočníků a asistentů na pobytových odděleních, kde v komunikaci úředníků a cizinců docházelo k problémům, odezva nebyla velká.
Ne, vracela jsem. Já vůbec nevěděla, že je nějaký taký pult.
Víte, že tady tlumočí zadarmo?
Nevím, možná bych potřeboval, ale ještě neznám, jak tam bude.
Rok a půl poté. Místo natáčení stejné.
Odkud pocházíte?
Mongolsko.
Tady máte?
Tlumočník, jo, mám. A jiné informace mám.
A co potřebujete dnes?
Miminko, vízum končí.
A už jste byla tady u paní, která tlumočí?
Byla.
To jste domluvila s ní, abyste dnes přišla?
Ano.
Dobrý den.
Posaďte se.
Děkuji.
Poskytujeme poradenství především o oblasti pobytové.
Teď máte kancelář, trepášku.
Ano. Klienti si na nás zvykají a vědí, že teď sedíme v kanceláři. Takhle jsem se to představovala, když jsem se o tu práci ucházela, že budu přímo nápomocna těm cizincům, svým krajinům a ostatním. Ale zároveň jako mediátor tak vlastně pomáhám i na straně OAMP. Jim usnadňuji práci.
Vysvětlovala Nui Zhang Lin podstatu pracovního novotvaru, který se zabydlil na pražských pobytových odděleních. Funguje úspěšně a zároveň vyvolává řadu otázek. Eva Dohnalová za poskytovatele služby mediace říká.
Spolupráce s ministerstvem vnitra se neustále zlepšuje, ale byli bychom právě rádi, aby ta naše činnost na odděleních pobytu cizinců byla více integrovaná přímo do těch služeb ministerstva vnitra, protože nyní tam působíme spíš vedle sebe než spolu.
Co to přesně znamená? To by byli mediátoři ministerstva vnitra nebo by zůstávali v pozici nějakého pracovního vztahu s nevládní organizací?
To jste přesně vystihla tu otázku, kterou se vlastně zabýváme. My sami teďka odpověď nevíme. Jedna úroveň je, že máme jako inspiraci právě Portugalsko, kde mediátoři působí přímo v rámci té státní instituce, ale jsou zaměstnanci nevládních organizací. A my jsme teď v té fázi, že společně s odborem azylové a migrační politiky vlastně hledáme různé varianty, jak by se naši mediátoři mohli teda více integrovat do služeb toho oddělení pobytu cizinců, ale zároveň si i zachovat tu jistou míru nezávislosti.
Že ještě nenastal čas, kdy je jasná budoucí podoba nové profese a fungování služby, potvrzuje i Pavla Novotná z ministerstva vnitra.
Mám pocit, že vlastně Česká republika je teď trošičku v takové situaci, kdy hledá, co se v podstatě může na tomto poli dít, jaké jsou možnosti, jak je možné to aplikovat vůbec v té české praxi, jestli to vůbec je možné aplikovat v té české praxi. Proto ještě nemáme žádnou nějakou jako úplně jasnou 100% představu, ani my na ministerstvu nerazíme žádnou jasnou 100% představu. Mediace a mediátoři, když jsem se podívala na to, tak jsem si říkala, to by bylo skvělý, kdyby jich potřeba nebylo. To by byl vlastně ideální stav, kdyby jsme nepotřebovali vůbec interkulturní mediaci. Bohužel to tak není a i těch málo situací, nebo zatím v České republice, kdy dochází k nějakým prvním sporům mezikulturním, ukazují, že potřeba budou. Typicky vám můžu dát příklad, že jsme řešili takovou věc, jakože mongolská komunita v jedné poměrně malé obci začala porážet ovce svým tradičním způsobem na panelákovém sídlišti. Kdo jste z České republiky, asi si umíte představit, jaké to vyvolalo v podstatě zděšení mezi obyvateli toho paneláku. To je přesně ta situace, kdy v tu chvíli je potřeba, aby tam někdo i přijel, vysvětlil to teda obou stranám, jo, i samozřejmě té mongolské komunitě vysvětlit, že to není úplně standard v České republice a vysvětlit i těm lidem z paneláku, že to není zas úplně jako největší tragédie na světě. Setkali jsme se s tím i v případě vietnamské komunity v některých částech tady Prahy, na Praze Libu, už to nebudu zastírat, kde jsme měli už takové jako výzvy k domobranám. A taková situace, kde přesně je potřeba ta mediace, kde přesně je potřeba to těm lidem vysvětlit. To je něco, co je nutné podporovat a je to něco, co my vidíme jako budoucnost.
Ministerstvo bude podporovat dotacemi obce, které si v rámci svých integračních plánů angažují i mediátory. Čili nejde jen o jejich existenci na pobytových oddeleních, ale i šíře, v různých institucích, kde se cizinci často objevují. Tlumočit, vysvětlit, zprostředkovat, vyjednat, zabránit interkulturnímu nedorozumění, zatrpklosti a napětí, to je jejich úkol.
Zaostřeno.
Rodina Mardanových tady získala azyl po 6 měsících pobytu. Pani Aktilek říká, že v rodném Kazachstánu pronásledovali kvůli náboženství. Jako 19-letá dívka totiž přijala váhabismus, což je fundamentální forma islámu. O to víc si váží toho, že tady nevzplanul žádný oheň na střeše kvůli náboženským odlišnostem, na kterých její rodině záleží. Je vystudovaná právnička a do školy už chodí 2 z jejich 3 dětí.
Já si myslím, že český národ je docela takový přátelský. No, já chápu, když oni na mě koukají takhle jako podivně. Já vím, že někteří říkají, že opravdu vidí poprvé v životě muslimku v šátkách.
Zahalenou.
No, když mají nějaké obavy, otázky, tak já klidně můžu odpovědět, takže pak už jako by dobrý.
Bylo to dobrý, i když začaly děti chodit do školy, jak jste to zvládala, ten zápis komunikaci s učitelkami?
V tu dobu už jsem česky uměla, tak s tím problém vůbec neměla. Jenom muslimové některé věci, které dělají ve škole, to prostě naše děti nemůžou dovolit, například zpívat nebo slavit nějaké ty Vánoce. Máme takové zakázané věci a to vždycky učitelky všichni nám snaží s tím pomoct. Dokonce paní ředitelka základní školy, Pastelka, tak ona mi prostě poprosila, aby jsem napsala, co oni smějí, co nemůžu, tak oni budou akceptovat to.
Děti vůbec nespívají nebo nespívají české a křesťanské písně?
No, to nesmí obsahovat ty takové náboženství. Ty dětské písničky můžou klidně, ale neposloucháme ty hudební nástroje. To bylo zakázáno naším prorokem Muhammadem. To je jakoby příznak konce světa, když lidi začnou hrát ty nástroje.
Ale to je jenom váš výklad islámu. Muslimové také hrají na hudební nástroje, zpívají a tak dále.
Ne, to je jako Korán, ale různý národ praxe má jinak.
No také tvrdí, že
dodržují Korán.
Oni to tvrdí, například u nás v Kazachstánu, jako naši rodiči říkají, že oni muslimové a přitom jako nenosí šatky, oslaví ty silvestry, všecko a my prostě žijeme. Vahab ze slova arabského znamená vsedarující, který daruje, to je jméno Boha.
A jak je to s kreslením?
No, kreslit můžu, jenom ty neživý tvarší.
Zvířátko žádné?
Ne, to, co jako může dělat Bůh, oni to nemůžou.
Pani Aktýlek se podařilo i bez interkulturních mediátorů, kteří tehdy nepůsobili v Mladé Boleslavi, vyřešit konkrétní záležitost. Tisíce kilometrů dál na západ podobné odlišnosti řeší zákon. O to těžší je pozice interkulturních mediátorů, kteří jsou ve Francii etablováni od konce 70. let. Jak zvládají situaci, která nastala po zákazu nošení šátku ve školách, ptala jsem se Margalit Cohen-Emerick. Tlumočí Karolina Dohnalová.
Donc la loi à l'école, c'était à cause du voile à l'école.
V této otázce se hrála klíčovou roli škola a bylo dosaženo toho, že než aby byli ti konkrétní žáci třeba ze školy vyhozeni, tak docházelo k vyjednáváním a v konečné fázi bylo tedy velmi málo případů, kdyby toto byl nějaký vážný problém. Nevím, jestli je to úplně zásluha mediátorů nebo zásluha ředitelů škol, kteří by byli nějak instruováni. A musím také podotknout, že existují asi jedna nebo dvě islámské školy, takže rodiče, pokud mají dojem, že je to nutné, tak mohou své děti posílat přímo tam. Ještě musím zmínit, že já osobně jsem židovského vyznání a tam se to vlastně řeší podobně.
L'histoire du voile, il faut comprendre.
Měli bychom si uvědomit, že ten šátek, to, že se mladé dívky rozhodnou jej nosit, že to nevychází z nějakého příkazu rodičů, že ty rodiče k tomu rozhodně nenutí. Týká se to především druhé či dokonce třetí generace těch potomků imigrantů, kteří si tak řeší své vlastní hledání té identity. A také je důležité to, že islám je postupně čím dál více takový vyhraněnější. Je to například vliv Saúdské Arábie a netýká se to jenom Francie, týká se to například i Španělska. A třeba před 10 lety bychom rozhodně neviděli tolik žen, které nosí šátek, takže je to i to směřování toho celosvětového islámu, které v tom hraje roli.
La France vus.
Dochází k takové paradoxní situaci, že Francie vzhledem k tomu svému asimilačnímu základu velmi špatně snáší ty vnější projevy toho náboženství nebo toho vyznání, ale zároveň se nesnaží jaksi jednat sama za sebe tak, aby něco zlepšila, například počtu mešit, protože ve Francii jsou přibližně 4 miliony muslimů, ale těch mešit je velmi málo, takže oni se potom modlí na těch veřejných prostranstvích, což samozřejmě zhoršuje ten obraz v očích Francouzů.
Mezinárodní konference o interkulturní mediaci, která se konala v Praze, nabídla pestré zahraniční zkušenosti. Pro nás je zajímavé, jak je na magistrátě ve Vídni zaměstnána řada cizinců, poskytujících de facto interkulturní a sociální poradenství. V Česku to zákon neumožňuje. Co si ale máme převzít třeba z francouzského modelu, který byl původně nastartován jako asimilační? Eva Dohnalová.
No já si myslím, že z té zkušenosti si především máme vzít to, že bychom se měli připravit na to, že společnost prostě bude čím dál víc různorodá, že problémy první generace migrantů nejsou totožné s problémy druhé a třetí generace migrantů, který už se opravdu cítí jako součástí společnosti a nemají prostě takový ten pocit méněcenosti a nedostatek sebevědomí, dokážou už vystoupit a říct si o svá práva. Myslím, že ještě máme čas na to se na to dobře připravit a právě ta profese interkulturních mediátorů by mohla být jako ten pozitivní nástroj, jak překonávat různé bariéry, nedorozumění, pocity diskriminace a podobně, takže si myslím, že ta Francie by pro nás mohla být takovým vzorem, co nezanedbat.
teď se pod různými názvy o interkulturní zprostředkovávání komunikace mezi oficiálními institucemi a migranty starají v řadě nevládních organizací. Interkulturní asistenti jsou v klubu Hanoj. Most pro lidská práva a Meta mají komunitní tlumočníky. Poradna pro integraci interkulturní asistenty. Integrační centrum Praha integrační pracovníky. Společný je jim blízký vztah ke klientům.
No, ty organizace chodili rovno domů. Teď mají poradnu tady v Boleslavu jednou v týdni. Chodí k nám paní Lenka Laugesen, ona nám pomohla dostat rekvalifikační osvědčení sociálního pracovníka.
A jak si představujete tu svoji práci?
Nepůjdu do domov důchodců, já zkusím najít práce, například nějaké seniory budou chtít jako uklízit doma, udělat nákup, doprovadit do polikliniky, koupit nějaké léky, uvařit. Pokud najdu klientky, takže budu dělat takové práce.
Jak vlastně ta komunikace s mediátory probíhá?
Dobrý, pane Lenka, jo, hodně taková. Vždycky rozumí, jak pochopit, vždycky přizpůsobí, jakoby, když něco řekneme, že to jakoby nešlo proti našemu náboženství. Já jsem hodně vděčná. Ona je hodně trpělivá. Tady máme ostatní muslimky, které mají jako ještě malé děti. Když budeme mít do kursu, kam nechají ty děti, tak prostě všecko ona snaží tak
zorganizovat.
No.
Co vám dal ten kontakt s mediátory a s nevládními organizacemi?
Mám takový pocit, že když někoho budu potřebovat, nejsem sama, že případy potřeby můžu obracet, mám kam obracet, že lidi mi to pomůžou. No a pomohli mi s těma papíroma, podruhy můžu žádat sama, prostě všechno to už vím, co a jak dělat.
Ujišťuje mne Aktilek Mardanová. I ve Francii, která se časem dopracovala k integračnímu migračnímu modelu, je mediace o zprostředkovávání.
Du côté des migrants, une compétence, un mode d'intervention.
Ti mediátoři vlastně stojí jako jakýsi nějaký prostředník mezi těmi migranty a těmi institucemi, takže tam si můžou vlastně vybrat, na jakou stranu se postaví. Ty mediátorky ovládají jazyk, takže můžou více proniknout do té rodiny a často tu svou pozici vytvářejí vlastně v tom respektu té rodiny. Ale stále je třeba mít na paměti, že on se pořád nachází na takovém velmi tenkém ledě. Bruslí mezi těmi jednotlivými možnostmi a není úplně jednoduché, aby si zachoval neutralitu, objektivitu. Právě z toho důvodu byl vytvořen etický kodex, který by jim v tomto měl trochu pomáhat, měl by utvořit ty mantinely.
V českém kontextu teď se přemýšlí o vzdělávání pro novou profesi. A to by podle plánu měla poskytnout vyšší odborní škola sociální Charitas z Olomouce. Zůstává ale ještě otázka, jestli je to profese jaksi rezervována pro cizince. Eva Dohnalová.
Není to pravdou. My samozřejmě v praxi se zaměřujeme více na migranty, protože to vnímáme i jako dobrou pracovní příležitost pro migranty. A navíc nám potvrzuje, že jsou to zrovna oni, kteří opravdu mají tu migrační zkušenost, znalost různých kultur, znalost různých jazyků. Nicméně ta profese by neměla být vymezena etnicky, že to je špatná cesta, má být určitě vymezena kompetenčně. To znamená, že když se tady najde Čech, který umí perfektně mongolsky a česky, zná ty kultury, ví, co znamená proces migrace, umí mediovat, umí vyjednávat, rozumí poradenství, tak samozřejmě je prostě kvalifikován pro výkon dané profese.
Dnešní rozhlasový výkon týkající se interkulturní mediace je už u konce. Od mikrofonu se zatím loučí Goranka Oljača.